Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Nilqawkom semmija għal-programm ieħor Jum fil-ħajja ta' jiena Liam Gawċi ma' Emmanuel Buttigieġ. U nibdew mal-ewwel biex nitkellmu dwar ktieb li dejjem waqt kull programm aħna nkunu qegħdin nitkellmu dwar xi artiklu jew xi ktieb. Dan il-ktieb għadu relattivament ġdid li ġu publikat mill-Mużew Nazzjonali tar-Royal Navy ġewwa Portsmouth li jismu 36 Hours, Jutland 1916, The Battle That Won the War. Huwa ktieb pratikament huwa ktieb u katalgu ta' esibizzjoni li għaddejja bħalissa ġewwa Portsmouth fejn qiegħda tiddiskuti din il-battalja tal-ewwel gwerra dinjija. Hija xi ħaġa interessanti li aħna l-ewwel gwerra dinjija nimmaġinaw mill- jgħan ejdu Franza fit trenches dawk il-battalji bejn is-soldati bil-machine guns u ħafna soldati imutu fuq l-art u ftit nitkellmu dwar il-battalji tal-ewwel gwerra dinjija fuq il-baħar għax infatti ftit kien hemm. Imma kien hemm din li damet madwar 36 sija, The Battle of Jutland, li l-istoriċi illum jikkunsidrawa il-battalja li rebħet il-gwerra għall-Imperu Ingliż u l-Alleati. Mhux ħanidħol fid-dettalji ta' kif ġra din il-battalja, imma nitkellem dwar dan il-ktieb li jitkellem dwar l-esibizzjoni, esibizzjoni li Malta wkoll it features prominently, kif jgħidu l-Ingliżi, f'din l-esibizzjoni li infatti wkoll bħala Mużew Marittimu ta' Malta Heritage Malta qiegħda tesibixxi wkoll oġġett mill-kollezzjoni nazzjonali ġewwa din l-esibizzjoni ġewwa Portsmouth. Huwa oġġett interessanti ħafna li xtaqt nitkellem dwar ukoll f'dan ir-review li huwa pjanu. Tejdu li xandu xaqsam pjanu mal-battalja ta' Jutland. Kif tellajnieh kien hemm trasport speċjali għalih. Imma huwa interessanti li l-Mużew ta' Royal Navy kien interessat ħafna f'dan il-pjanu. Għax dan il-pjanu kien qiegħed abbord HMS Bambo. HMS Bambo li kienet an Iron Duke class destroyer li kelma teknika bastiment Ingliż tal-gwerra biex nagħmluha sempliċi ħafna, li dan mara l-gwerra dan il-pjanu li kien għadhom kixtraw il-Midshipman's Mess. Il-Midshipman's Mess li daw kienu jkunu l-uffiċjali li qegħdin jitrenjaw li għadhom żgħar u daw xtraw pjanu għalihom biex għall-entertainment abbord il-bastiment. Dan tant kemm ġew majta għall-gwerra malaj li laqas kellhom ċans ineħħuhom fuq il-bastiment. Daħlu għall-battalja ta' Jutland. U waqt ta' 1916 u waqt il-battalja dan il-pjanu kien jgħat hemmhekk u il-bastiment meriqx ftit jew xejn mietu nies fuq dan il-bastiment u dan il-pjanu ġi kkonsidrat bħala l-lucky pjanu. U dawn il-midshipmen Ingliżi kollha kienu ġew stazzjonati għaw Malta bil-bastiment HMS Bambo u kif kienu ġew ordnati minn Malta jerġgħu jitilqu u jitilgħu lura lejn Ingilterra, daw iddeċidew li jneħħu dan il-pjanu li kien ikkunsidrat bħala lucky charm minn fuq il-bastiment u tawh lill-Malti li kien volontier fin-Navy u dan baqa' iżommulhom. Imma dawn il-midshipmen qatt ma marru lura għalih dan il-pjanu u dan il-pjanu baqa' hawn Malta baqa' kkunsidrat bħala the lucky piano u iva mill-Ingilterra kienu saru ċertu riċerki jew mistoqsijiet ta' dan il-pjanu fejn qiegħed. U l-Mużew Marittimu tal-Birgu rrisponda din il-mistoqsija li qiegħed parti mill-kollezzjoni nazzjonali u aħna kburin ħafna bih.
Interessant li max nitkellmu fuq l-ewwel gwerra dinjija kif qed inti għandna tendenza li naħsbu fuq it-trenches. Però naħseb il-kommemorazzjoni tal-mitsena li issa risqalejt minn tagħha għenet u kol biex tiftaħ dik l-istampa. Per eżempju, kien hemm attenzjoni kbira li Gallipoli li kien hemm, imma naħseb sar reassessment tajjeb ħafna tagħha dik. Kif ukoll, per eżempju, il-battalji li kien hemm fil-Middle East u l-komplessità kollha li ġabu dak ix-xenarju. Il-konsegwenzi tagħhom għandna ngħixu bihom sarhom il-ġurnata, ġifieri. Allura dan it-tip ta' ktieb ovvjament qed jitkellem fuq trauma fl-aħħar mill-aħħar għax gwerra hija trauma u kif soċjetà tirkupra min trauma. U għal-minu interessat, ovvjament, ija kidba interessanti ħafna.
Nil-qulura l-semmija tal-programm Jum fil-ħajjata. Miegħi Liam Gawċi u Manuel Buttigieġ. U naddu issa sabiex nintaqgħu mal-mistieden tal-lum. Huwa bi pjaċir kbir nilqgħu l-Sur Vincent Peresso, li ħafna illum probabbli jassoċjaw l-iktar mar-riċerka fl-arkivi notarili. Fil-fatt Vince għandu paġna fuq Facebook li fiha regolarment jitfa' xi dokumenti flimkien ma' kummenti jew osservazzjonijiet li jistgħu jkunu ta' interess għal persuni oħra, anke jekk mhux neċessarjament riċerkaturi. Din il-paġna iġġib l-isem Historical Research Sharing Experience Created by Vince Peresso. Vince huwa edukatur, illum irtirat, jgħix ħall-qormi għad li twilet f'Wormla u trabba f'Ħaż-Żabbar. L-interess storiċi ta' Vince ivarjaw mill-pesta tal-1913, l-istorja ta' ħall-qormi, l-artisti li ħadmu fit-teatru Manuel fl-ewwel kwart tas-seklu 19, kif ukoll il-progress urban matul is-seklu 19. Vince, kuntenti ħafna li qiegħed magħna llum u miegħek ħa nitkellmu dwar ġurnata jew jum fil-pesta jew jum fil-ħajja tal-pesta tal-1813. Imma Vince, ħa nibda mill-ewwel mistoqsija. Għala il-pesta tal-1813.
Grazzi l-ewwel tal-sedina tagħkom, l-għajt bil-qalb kollha, għala il-pesta tal-1813 San Basjan. Jiena noqgħod ħall-qormi, parroċċa San Basjan, hemm l-istatwa votiva ta' San Basjan tinsab fil-pjazza qudiem il-Knisja Żgħira tal-ġebel li fl-2015 din għalqet 200 sena minn meta tqiegħda f'post hemmhekk bħala wieda. Tal-periodu tal-pesta tal-1813. U jirrit, konna nafu ħafna affarijiet fuqha, però ħafna minnhom dawk is-sidiċe. Allora ħan nagħlok daqsxejn. U mort dħalt l-arkivju notarili, forsi nsib xi kuntratt jew irċevuta, ma nnexxilix ta' jiġifieri, għax ħafna drabi dawn jkunu qed jagħmluhom privatament. Irnexxieli biss insib nikkonferma minn sorsi oħrajn li hija ta' Fabri. Mhux l-aħwa kif jgħid Kastanja, aktar x'kuġini ġlormu u ċikku Fabri mill-Birgu. U nsibtu wkoll però notar li kien jaħdem il-ħall-qormi, Mikallef, Teodoro Giuseppe Mikallef, li dana qal minnhom għamel kuntratt ta' kera u qed jgħidlek diddar li qed nikera hija faċċata dirimpeto. Alla, nuova, maġin Santa, maġin di San Sebastian. U dan kien f-settembru tal-1815, vela, we placed it there. All right, għalli, għazijuri, skoprejna. Un bat minn emmek meta mort l-Arkivju Nazjonali mkozi sir Tamara, emmin jiej li emmek. Għamara mi vetti. Għet inkun semmek, un bat, n-għalli, bdejt n-not, għan jtisma, kemmet t-semma, il-pest għajt sorpriz b-mod pozittif, daġi ħiri, għajt ma laħan għara, jubad bejt nara notara taħal ormen, notara taħal birgu, jubad bejt nara notara taħal belt, u bdejt nsib u sib fataflun, ġiri, naħseb rajt ma l-40,000 kuntrat f'dak il-periodu tal-ħames snin, mux kollan kuqrajtom in-detal, imma ġiri għall-libtom, ġiri. U naħseb hemm mill-inqas 2000-3000 minnhom fejn issemma tissemma l-pesta direttament jew mod indirettament.
X'inhu l-kuntest allura dan kollha ngħidu 1913 x'qed jiġri dal-mod?
Is-sena 1913 kienet sena importanti anke mhux biss fl-istorja ta' Malta ma' fl-istorja Ewropea u Mediterranja kien hemm il-gwerra Napoleoniċi dik il-ħabta, il-kummex ta' Malta kien ħafna ħafna mal-Lvant. L-Isxandra, Ċipru, Smirne, u daw l-pajizi temmek, u daw nukun ukun pajizi li kolla fejn il-pesta kienet endemik, kien kollu tiġri dejjem hemmhekk il-pesta, ara ir-risku li Malta tintlaqat, timporta il-pesta b'mod ħafna drabi jekk ġri t-taġi dejjem importata l-pesta Malta, kien kbir. Tantu hekk kien fl-1912, Diċembru tal-1912, il-Konslu tal-Isxandra bagħad jafżal il- l-Civil Commissioner, ma kiex il-Gvernatura, għadu l-Oaks, għallu isma, għawek għaw epidemija serja tal-pesta, għadu attenti, għallu għabdew, iċvini kolla li jiġu mill-vant, do jaddu għom għallu għal-kwarantina. U s-sistema di taħdem t-del, kienem ġifiri xiexvini li ġew rapportati li għandhom l-pesta fuqhom, pero l-ikbar avveniment, l-avveniment traġiku, li introduċa l-pesta ġewwa Malta, kien meta daħal il-Brigantin San Nicolò, kaptan Antonio Maria Masciara mill-Isla, il-Malti, illi dan fil-rotta tiegħu bejn l-Isxandra u Malta, kien jiġur Qamh, Linin, u Zaffaran, u affarijiet oħra hekk, ir-rapporta kien ġejb l-għonet kien ġejb skorta ta' xini navali Ingliż, il-Badgers. Kienet komuni li, kanka mhux ħabba l-pesta, ma l-iktar ħabba l-gwerra Napoleoniċi u kien ikollhom l-iskorta. U waqt dan il-vjaġġ dal-kaptan ir-rapporta li kellu żewġ baħrin li morda bil-pesta, fil-fatt mietu bil-pesta għax ġie it-tabib tal-beġer jeżaminhom, mietu daw u xeħtuhom il-bar ma jagħmlu s-soltu sewwa, però baqgħu mbagħad naturalment għandha. Kif daħal Malta naturalment irrapportaw l-autorizzazzjoni ta' Malta li dana kien hemm il-pesta fuq up u batuh ħdejn taħt il-Lazzaret mar il-Porta Mar Samxiet taħt kwarantina. Allura x'għamlu? Naturalment ix-xin issiġillawh, il-baħrin niżluhom kollha l-art biex naslhom l-art jiġifieri jinsaw marwenin. Jinżlu fil-baħar għax kien jemnu l-baħar il-mamielaħ huwa purifikanti, inaddaf, ituhom il-biss ġodda u jpoġhom il-Lazzaret. Xorta f'tiġranet wara il-kaptan miet fl-imkien mas-assistent tiegħu. Jiġifieri
waqt li
għadhom fil-Lazzaret, fil-Lazzaret. Jiġifieri dana qed nitkellmu fuq il-bidu ta' April, ix-xin li daħal 28 ta' Marzu 1813, sa tlieta l-erba' ta' April, dawn kienu mietu wkoll. Fil-fatt dax-xin għandu storja interessanti ħafna għaliex riedu jħarquh l-awtoritajiet Maltin. Kunu preokkupati b'xini brigantin hemmhekk mimli bil-pesta qiegħed hemmhekk, uridu jaħarquh. Il-kummerċanti, il-businessmen li kellhom il-merkanzija kienu ta' saħħa u appellaw biex ma jinħaraqx, biex jintbat lura. U għad ġabu għażewġ, jintbat lura fil-wat, bikru ġdid, barranin. U mallura lej l-Isxandra. Fil-fatt mallura l-Isxandra u maġara xej, jifiri ma kellu lebda kazi. Pero, sadattant, sal-nus April, il-pesta tfaċċat ġewwa l-belt. Fil-ħanut, fil-dar, eżattament fil-familja ta' Salvatore Borċ illi kien skarpan. U petty merchant, u negozja f'affarijiet żgħar. Hemm l-akkuża li anke kien kontrabandist żgħir. Jgħidu li ġab xi merkanzija minn fuq minn dan ix-xini, issa kemm bi verre hemm min jgħid hekk u hemm min jgħid li le debattibbli. Però l-fattu li t-tifla tiegħu mardet bil-pesta. Tifla ta' xi 10 snin, it-tabib Francesco Leone Gravania, eżam minna, ma kienx ċert jekk kienx pesta jew le, setet kienet xi deni febrili ieħor, qatt jaħseb daqsxejn, nitkellem ma' tobb oħrajn, dit-titubazzjoni tat il-pesta tilħaq tibqa'. Infatti f'tiġran it-tifla mietet, ftit wara f'tiġranet wara mardet bl-istess marda l-om li kienet ilha fis-seba' xhur ta' tagħha tagħha u mietet hija wkoll. L-lum mbagħad ma eżaminawha sabuha l-bubuni fil-partijiet intimi tal-ġisem biex normalment hemm kienu jkunu dawk il-bubuni, dawn l-infafet, jiġifieri, u l-ġisem ta' din tal-lum kien ġi ħadu l-knisa x'dak l-ħabta kienu jagħmlu, kienu jaħduh siegħat qabel kważi ġurnata qabel biex l-għada jsir il-funeral fil-knisja. Ġifieri bħal meta nagħmlu state kien ngħidulu qabel waqt lejn state hekk. Dik kienet id-drawa komuni, jaħduh il-knisja, fatt imbagħad marru jew bis-suldati ħadu ġarruħ għall-ċimiterju, għax imbagħad iddeċidalu issa hija pesta. Dejjed titkellmu lejn nofs issa ta' April. Ftit wara mietet il-mara il-qabla li kien qiegħda tgħinha u ieħor li kien jgħix magħha, l-allarm
semma.
Għax normalment tal-pesta fi żmien ġimgħa jekk ma toħux kura tiqerdek jekk ma tkunx b'xi mod kont iffortunat li attakkatek u salvatek, ma fi żmien sitti jiem seba' tiqerdek speċi hemm dak iż-żmien ma kienx hemm kura. L-allarm issa mbagħad qam ambigbir. Tant ambigbir li l-isqof il-bidu ta' Mejju
kien qed jagħmel karwana.
Le mhux karwana kien Mattej, Ferdinandu Mattej. Kien qed jagħmel vista pastorali għawdex dik l-abda. U meta għad fit-tlieta ta' Mejju waslitlu l-aħbar li l-belt hemm każi serji ta' pesta, dan waqqaf il-vista pastorali u ġi lura Malta. U waħda mill-ewwel affarijiet li jagħmel kienet li ħareġ ordni li l-knejjes tal-belt jagħlqu. Letteralment jagħlqu l-bibien. Sewwa l-gvern naħa l-oħra għala n-negozju, it-teatri, l-iskola, is-suq, l-affarijiet fejn jistgħu jinġimgħu n-nies. Għax il-provokazzjoni prinċipali kienet segregazzjoni u separazzjoni.
Tiżola.
Dik tiżola dak li jkun. Ara? Mbagħad il-qudiem l-isqof karu meta l-festa bdiet tixtieret ukoll mal-irħula, mbagħad ħariġa dil-ordni għall-Malta kollha. Allura kien jgħidilhom l-qassis qaddes quddiesa waħdu fil-qudiesa u sbgħu assistit mis-sagristan jew minn xi ħadd hekk, jindaq il-qniepel tal-knisja biex ikunu jafu n-nies li qed issir il-qudiesa u mid-dar tagħhom. N-nis jgħidu l-posta ta' Rosario, ħames posta ta' Rosario. Il-ħadd jgħidu 15 biex għal-praċċetta l-ħadd. Sewa jiġri dawk għadha mill-ewwel prekawzjonijiet li ttieħdu. Prekawzjonijiet oħra serja li ttieħdet kienet li l-belt ġiet maqsuma f'distretti. Fit minn distretti. Nieħdu maqsuma tnejdu maqsuma, letteralment maqsuma.
Fiżikament
bil-barrikati. Blassisa biex nies ma jimxux minn post għal ieħor. Il-prinċipju kien dan, iżolament, segregazzjoni. Naqqas il-kuntatt. Xkun jemnu ħafna li bil-kuntatt u naħseb kellhom punteġ jiġifieri. Qasmet fit minn distretti kull distret kienu kien hemm tliet deputati, normalment kien ikunu avukati jew notara jew anke xi assessin, mhux it-toba x'it-toba kellhom row ieħor x'jagħmlu. Toba waħda mill-affarijiet li jagħmlu kienu daru f'kull dar li kien hemm fil-Belt Valletta. Daħlu għamek jizanu għaw n-nis biex jaraw illi n-nis umma b-saxħitom. U dawk li umma suspettati li għandhom suspetta l-pesta kienu għaxtu għom il-barra, juħrdu għom il-barra bil-belt, fil-fos tal-belt fejn hemmhekk kien hemm il-ħazz, il-barrakki. Barrakki tal-injam jew militari tal-kanvas ukoll, u jkunu jiżolaw għom hemmhekk. Il-familja wkoll kienu jieħdu, allura f'dan il-foto. Santa Barbara jeda il-belt, pinġidina iċċena b-mod sabiħ. Il-kelma sabiħ tejtek ta' fil-drammaċita taħħa. Illi għandek il-barrak kifej għandek il-morda. Għallu għandek il-gwardi l-assisa maħħom, assis jieta arben, so għem wieħed għaxdin Bartolo jieta asmilom l-ilma, fil-fat tal-għzbotok namela dan, dawna Bartolo illi għadda s-servizzu baħħaj. Unnaħa l-oħra għamil barrikati ta' familjari, separati bħajt ta' l-injam, kol, bċinta ta' l-injam.
Ġidan, jgħidu fil-fost tal-belt.
Fil-fost tal-belt.
Immaġina.
Fil-fost tal-belt. U krem uħrajn għal tal-Furjana mod partikolari kienu fil-fost ta' barra bil-bombi. Għal-ormi, jemtri il-barrikati. Prop isim għalek, għalix għal-ormi kol kien hemm daw il-barrikati, kienu fej l-lum hemm l-iskola, bażikament fejn il-bandli ta' qudiem l-iskola primarja ta' San George. Il-Birgu l-Kottonero żgħu Bigi bħala sptar u bħala iżolament u l-Fortini. Huma Fortini huma k'mama. Dak fisser kelma Fortini u jiġifieri. Però dik kienet ħaġa li naħseb kienet intuża s-sistema fil-pista ta' qabel tal-1773. Dat jiġu dal-eżolament, dit batija kbira li kellhom kienet din in-nies.
Ġifieri, jum f'dar kuntest, kif kien ikun?
Jum f'dar kuntest kien mela l-missier, l-kapofamilja, kien responsabbli tal-familja tiegħu. Irrid jiċċekkja illi fil-għodu kmieni, u spobli għamil qabel ma jorqod ukoll, illi ħadd mill-familja tiegħu mu marit. Jekk hemm xi ħadd nagħtu suspett li huwa għandu xi marda, irrid jirrapporta lit-tabib illa jew xi ħadd mid-deputati awtoritajiet jiġi jara t-tabib biex jiddikjara lill-marda x'inhi jew lax ovvjament. Nies kienu jmirdu b'mart ieħor ukoll, sewwa jiġifieri. Dik l-ewwel ħaġa li kien irid jagħmel il-missier. F'xi ħinijiet oħra minnhom l-omm. Għafna darba xoċxur, iċxiri kienet tamlu l-om, għax li n-nis ridu jiklu. Sawa, mela li n-nis kien jiprovdu l-om ikel bxej, speċjalment xoħobs u għafel bxej, kien jiprovdu l-om il-gvern. Kienet jom ukoll xi żewġ stari kull jum skur ras bħala għax il-negozju għaf, l-introjt u għaf tal-familja. Għal-allawens, bħala karita. Rajt, jiġi xi ħadd ibiħ il-ħaxix jew l-ikel. Iktax mux laħam iktax xejjex kienu jiklu ta' affarijiet ċereali u affarijiet bħalda. It-lom toħroġ jew membru tal-familja normalment kienet kullhom tagħmilhom dil-biċċa xogħol, ġvera. Mur tixtri, mill-familja jrid joħroġ persuna waħda b'awtorizzata. U naturalment meta tixtri kienu jagħmlu prekawzjoni li l-ħaxix jgħaddih minn ġol ilma. Tal-ħaxix kienu kollu barmil bl-ilma. Ela ħarħu minn ġo fih, jadda minn ġo fih, ela ħalu. Għax l-purifikazzjoni. Il-flus kun jaddu jow mill-laċċetu għaw mill-ħal, minn ġo l-ħal. Notar minnu minn notar, tra jissi għallek l-flug, għaddew l-flus, u d-dimi dopo poppaten il-mare. Akma marina. Kellu bawlu bil-bahar biex jaslu għamil. Ta' tip ta' prekawzjoni. Ma' kienux prekawzjoniet 100%. Tajbin, perfetti, ovvjament, għaliex ma kinux jafu il-pesta minn fejn ġejja. Fatt, bdiet timxi, għala dik kien bażikament, u iżolament anke l-annimali rridu jiżolaw, s-semmaġinant il-klieb forsi biex imod jew ieħor qfiltu, irbattu u sammejtu kelb, ma qattux kif sa żommu. U l-ħamim kif sa żommu. Tagħmilhom fil-gallina u tħallihom hemmhekk, orajt ma toħroġhomx. Ġifieri dawk ukoll kellhom anke kif jarmu. L-affarijiet l-imbarazz, iċ-ċrari tmur partikolari, sewa, iċ-ċrari xkunu jemnu l-biċċarruta, biċ-ċrari t-izom imesċu l-marda. Inti, tarmu x-ċrari, aħar u għom fuq il-bejt jew fil-bitħa. Ħaġa li nsejtni, jenkum meta dar kienet tkun infettata, x-kunu jamlu, jibatlu għal-dar, ma x-kunu jamlu, kunu jipurifikawa. U kif jipurifikawa, billi l-amara jħar u għom. L-linja, ma xkunu jemlu l-linja jistaj jitrasmetti l-marda. Iċ-ċrari t-ħwejjeġ jħarqhom kollha, right? Jiġbru l-ġojjelli, flus u affarijiet prezzjużi, ġo kaxxa, kien hemm kumitat apposta għall-belt, kien hemm kumitat apposta immexxi minn Monte di Pietà Redenzjoni. Tiġbor hemm ġo kaxxa, naturalment kienet timmarka minn fejn ħadithom u dan ukollox, u mbagħad jieħduhom il-modell. U wara. Il-pesta,
simu, diversi.
Jow l-verita taħħom, ġifiri. Dattib, kellom dil-ħafna
da-organizzazzjoni.
Kienem organizzazzjoni, kienem s-ser, taw kol, ġifiri. Għal-meġir kull-ħagġa.
Vinsa, dik semmejt meta tagħmel il-testament, meta il-wirt, dawn il-mejtin, s-intendi, ridu jħallu il-testament taħħom.
التسمات كانت حاجة نورمالي للسير برو مش داسك نورمالي السبتين بر ازمبيو ويهت منهم الطبيب غرفاني عمل لي مبات اكتاتات من بالبسة واقول ما كنش عمل تسمين دان كم دين تسكولا يري ما كنش داسك كانوا يبزوا يعملوا التسمين تشيري تشو وسالة الموت برو داك الزمين في زمين البسة انت قايت ما زيدة في النمرة تسمينتي بموت بارتكولا تسمينتي في الطرق بر ازمبيو سترادا بوتسي بيزاني لوريتا بيزاني ومسيرة جوزيبي بوزوتي ادين في الدار في البيبتا دار في التري ام جي النوتار والأسيس اللي كان يحسب ديكلاريا بس مسلوش يدخلوا وفوشي قالتا يعيتوا بلهن اولي هتي يدلهم ايش يعيشوا اتخهم افنا درام نعمل شو اصلا يكونوا القديس الروحك بيركولهم شافاريت كيف سيقسموهم
تلستانت اللي ها فوشي قالتا جبيرت الزمجرة تلستانت
البرقو جراتك لها ازيت كلاسيكا البرقو تريق دي قدك ليهم ما جمت الكونفنت الدومنيكاني رايت عندكم مش كل سان دومين كلهم يسمع تريق دي قدك كمتا نحسب كاروسك كمتا دي ملاد المرة لكن هذا كيف تلفت الراجل تاعها في البستا ايه والكلة تلاتو للبنيت ام البستا في الدار النوتار سالفاتوري داكارو إيت فاتشاتا تا تريق زوج غوارديي تا سانيتا بحالا شيدا إيه إدا تايدلو شتريت تام كيف تدسبوني من جيدا وكيف ساتوهو سيبوليدا وكلوش ودا ينزل
دينا
ستامبا
ستامبا ستامبا الكولوريتا
مو سابيها كراما
ليونتيها كالور ما primariamente أتي نوتاريلي
primariamente أو ما نوتيرا برو مش بس وقت ينا رايتو كل سانتو سبيرتو الارجيفو ناتسيونالي فينم النوتيفيك اللي كنو يهوجو داك ناك يهوجو النوتيفيك داك اليوم باللسة تانيس اللي يمردو قالو رادفو الاسميت تاخهم الاسميت بلندريس سالبير بلندريس خيح فالرهو لالي يريانا والنوتيفيكو كلها برو مباتم الدسباتش اللي كن يبياتو سو اوكسيف كول الغوبرناتور توم على ساكين توم ميتلاند اللي كانوا يباتوا الرابورت كانوا يباتوا لا والرابورت يوهرا اللي كانوا يسيروا من شين دي في في دياريو تا اسيس كاروانا دينجلي هو كلاسيكو داك
فينس بروغرام انتريسانتي حرب الهين افاشنانتي غراتسي تالي كونت مانا
غراتسي
Jiena Liam Gauci u Manuel Buttigieg inselmulkom.
Għadkom kem smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gauci fl-imkien ma' Emanuel Buttigieg.